14-чи кун ибодат қилинглар. Хуллас, эй биродарлар, Роббимиз каломи худди сизларда бўлгани сингари бизнинг орамизда ҳам тез ёйилиши ва улуғланиши учун ибодат қилинглар. Бузуқ ва ёвиз одамлардан қутулишимиз учун ҳам ибодат қилинглар. Чунки ҳамма ҳам иймонли эмас. Салоникаликларга 2-чи мактуб, 3-чи боб, 1-чи 2-чи оятлар. Бир миссионер отпускага чиқди ва Мичиган штатида ўз жамоасига ваъз ўқиди. У шундай ҳикояни сўзлаб берди. Мен Африканинг унча катта бўлмаган дала госпитальларининг бирида хизмат қилардим. Ҳар 2 ҳафтада бир маротиба дори-дармонларни сотиб олиш учун Чангелзор бўйлаб велосипедда шаҳарга боришимга зарурат туғиларди. Yo'lning o'ziga 2 kun ketardi. Buning ustiga ko'pincha ochiq, yap-yalang dalada tunashimga to'g'ri kelardi. Shunday qilib, kunlarning birida bankdan pul olib, dori va oziq-ovqat sotib olish uchun yana shaharga keldim. Yo'lda ketayotganimda ikki mushlashayotgan odamlarni ko'rib qoldim. Uning ustiga ulardan biri jiddiy yaralangan edi. Uning jarohatlarini bog'lar ekanman, unga Роббимиз Исо Масих ҳақида гувоҳлик бердим. Шаҳардаги ишларимни бажардим ва 2 кун йўл юриб, кечаси қоронғи Чангелзорда тунаб, эсон-омон уйга қайтиб келдим. Орадан яна 2 ҳафта ўтди. Яна навбатдаги шаҳарга бориш зарурати туғилди. Эндигина шаҳарга кириб борган эдим, ёнимга ёшгина бир йигит келди. Bu yigit 2 hafta oldin men jarohatini bog'lagan yarador bo'lib chiqdi. Uning aytishi bo'yicha men pul, dori va oziq-ovqat olib ketayotganimdan u xabardor ekan, yigit dedi. Siz Changalzorda yoki ochiq dalada bir o'zingiz tunab qolishingizni biz do'stlarimiz bilan bilardik. Shuning uchun sizni poylab orqangizdan izma-iz ketayotgan edik. Biz sizni o'ldirib, pul Dori-darmon va oziq-ovqatga ega bo'lmoqchi edik. Ammo biz siz tunab qoladigan joyga yaqinlashganimizda sizni 26 ta qurollangan askarlar qurshab turganini ko'rdik. Yigitning gaplariga men kulib yubordim va u yerda bir o'zim bo'lganligimni aytdim. Lekin yigit gapida qat'iy turardi. "Yo'q, sir. Tan soqchilarini faqat men ko'rganim yo'q. Mening 5 ta do'stlarim ham ularni ko'rishgan. Biz soqchilarni bittalab sanab chiqdik. Ularni deb Biz rejalashtirib qo'ygan ishimizdan voz kechdik va sizni tinch qoldirishga qaror qildik. Vazning shu yerda jamoa a'zolaridan biri dik etib o'rnidan turdi va missionerning gapini bo'lib, bu ajoyib voqea qachon yuz bergan edi deb so'radi. Missioner bo'lib o'tgan voqeaning aniq sanasini, oyini, yilini aytdi. Shundan keyin vazni bo'lgan odam quyidagi hikoyani so'zlab berdi. Afrikada bu voqea sodir bo'layotgan vaqtda bizda erta sahar edi. Bir golf o'yinining 4-chi partiyasiga tayyorlanayotgan edik. Birdan siz uchun ibodat qilgim kelib qoldi. Bu istak shunday kuchli ediki, Xudoning da'vati naqadar ulkan ediki, men jamoatimizdagi hamma birodar va singillarimizni taklif qildim va shu muqaddas dargohda siz uchun ibodat qildik. Birodarlar va singillar O'sha kuni ibodat qilganlar, o'rnilaringizdan turinglar. Birodarlar va singillar, o'sha kuni ibodat qilganlar, o'rnilaringizdan turinglar. O'sha kuni shifokor missioner uchun ibodat qilganlarning hammalari o'rnilaridan turishdi. Missioner bu odamlar kim ekanligi to'g'risida o'ylab ham ko'rmadi. U odamlarning sonini sanash bilan band edi. O'rnidan turgan masihiylar 6-ta edi. Qo'shimcha mulohazalar. Ibodatning ahamiyatini baholash imkoni yo'q. Bir necha kun oldin biz amin bo'ldikki, zaminda masihiylar qon va tanaga qarshi kurashmaydilar va ibodat bu ularning kurashidagi nihoyatda qudratli quroldir. Mana shuning uchun ham ibodat qilishda qanchadan qancha to'siqlar paydo bo'ladi. Ibodat qilishga vaqtim yo'q. Qayerda ibodat qilishni bilmayman. Bilmadim, nima uchun ibodat qilaman? Nimadan boshlashni bilmayman. ibodat qilaman-u, ammo befoyda. Biroq Oswald Chambersning ta'kidlashicha, Xudo bizning ibodatlarimizga javob qilayotgani uchun ibodat qilishimiz kerak emas. Balki u bizga ibodat qilishni amr etgani uchun ibodat qilamiz. Masihiy ibodat qilishi kerakmi yoki ibodat qilishi kerak emasmi? Uning tanlash imkoniyati yo'q. Ibodat qilish unga amr etilgan. Sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar, deydi Iso Matto xushxabarining 5-bob 40-oyatida. Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qila turinglar, deydi Iso Luqo bayon etgan xushxabarning 22-bob 40-oyatida. Efesliklarga maktubda 6-bob 18-oyatda Paulus shunday deb da'vat etadi. Har turli duo va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar. Biz uchun ham ibodat qilinglar, deydi Paulus. Toki Masih sirni qo'rqmasdan bayon qilishimiz uchun zarur bo'lgan so'zlarning berilishi uchun Xudo og'zimizni ochsin.